Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għakum għall-ewwel program fis-sensiela l-ġdida tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa sensiela li se tkompli tkun magħkom ukoll f'din l-iskeda. F'din is-sensiela l-programmi jfakkru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura u f'dawn il-programm il-kultura titqies bħala tlaqih mirud soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa jimxu wit fit. Bekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għaldaqstant meta nikkomunikaw l-idejat tagħna, nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna. Danu propju il-ġid tal-Malti li qed nitkellmu fuqu. U ħanibda bl-ewwel kurzita tiegħi llum. X'inhi l-ġrajja tal-kelma ħall li nsibu mal-ismijiet tal-irħula tagħna?
Hija ġrajja Sulejn interessantissima għaliex din ħolqot ħafna argumenti.
Din ilha għaddejja u x'hekk?
Ilha ħafna dina proprjament bħala argumenti minn fejn ġejja l-kelma ħall bdiet mill-1920-ijiet f'temna. Kienu hemmhekk dik il-ħabta meta twieldet l-Akkademja tal-Malti fl-1920 u beda joħroġ il-ġurnal tal-Akkademja tal-Malti il-Malti u hemmhekk bdew jiddiskutu min jgħid ħaġa min jgħid oħra. Issa aħna f'din ir-roħna tagħna naraw daqsxejn. Però ħanibda billi ngħid li l-iktar idea komuni hija li ħalija taqsira ta' raħal.
So.
Issa, dina l-iktar idea popolari li għandna. Imma, meta aħna naraw daqsxejn l-argumenti ta' ħadd ieħor, niskopru li hemm dubju serju fuq din l-idea li ġejja minn ħall. Sewa. U allura l-aħjar li naraw x'huma l-argumenti u idejat marbutin magħha skont l-etimoloġisti tagħna. Sewa, mbagħad aħna forsi inkunu tajna il-perċezzjoni tal-Maltin ta' qabilna kif iħarsu leha u naraw x'nistgħu noħorġu inti fid-daħla tiegħek għad li l-lingwa u l-kultura huma marbutin ma' xulxin. U għaw għandna każ tipiku ta' kif l-lingwa inħolqot mill-tip ta' kultura li kellhom missirietna biex niftehmu. Però ħannaraw daqsxejn l-argumenti. L-idea li l-kelma raħal titqassar fħall insibuha f'De Soldanis mela hawnhekk morna issa fl-ewwel dizzjonarju li għandna aħna fil-Malti fl-1750, sewa fis-seklu 18. U nsibuha wkoll vassalli mela kemm De Soldanis u kemm vassalli jaqblu li ħall hija taqsira ta' raħal. Kienet imbagħad anqlet diskussjoni sħiħa fl-20-ijiet. Mela qed ngħidu kważi 90 sena ilu. Sewa. U biex niftehmu għadha mhijiex konklużiva, sewa laqas illum jiġifieri. U l-argumenti ewlenin ta' din id-diskussjoni illi bdiha Gianni Vassallo, sewa Gianni Vassallo kien wieħed mill-kittieba ewlenin tal-20-ijiet illi kien wieħed mill-fundaturi tal-Akkademja tal-Malti, sewa. Dawn l-argumenti huma li l-kelma ħal ġejja. L-ewwel nett kien hemm l-idea li ġejja mill-Arbi raħl. Sewa, għalhekk bdew jgħidu li ġejja mir-raħal. Imma fl-Arbi raħl, issa naraw ukoll ftit iktar fuq dal-kunċett, ifisser stage jew kella post ta' abitazzjoni. Sewa, Issa tinsiex li aħna fis-sens tagħna raħal huwa komunità ta' djar, all right, fejn qed jgħixu n-nies. Mela hawn għandna l-idea ta' stage waqfa. Ok, dik hija importanti għax fuq dik se jinbena kollox. It-tieni idea kienet illi u se ċertu punt għadha sewax dawna mhux kollha l-idea twaqgħu għal kollox. Illi ħall ġejja minn kelma qadima aħal. Aħal, illi kienet fisser. Ġabra ta' qraba, għaqda ta' ġirien fl-imkien. Ara għandek l-idea ta' komunità. Sewa, imma it-tifsira hija differenti, issa m'għadix stage.
Stage.
All right. U t-tielet idea hija illi ħall hija taqsira ta' maħall. Maħall bl-arbi hija wkoll stazzjon. Holding place, post fejn inti tieqaf għal ftit. L-idea ta' stage, issa hawnhekk għażiet, però mhux eżatta. Imma hawnhekk f'maħal m'għandekx l-idea ta' waqfin biex tgħix, sewa hawnhekk bħal stazzjon ngħidu hekk, insomma anke stage ukoll huwa waqfa u tibqa' sejjer. Issa d-diskussjoni għadha kif qed ngħid mhijiex konklużiva sal-lum. Allura mmorru għall-iktar wieħed reċenti. Issa li huwa Wettinger, professur Wettinger, jagħti l-forom alternattivi taħal bħala raħal u kazali. Importanti li narawhom dawn għaliex l-idea ta' Wettinger fejn jidħlu l-ismijiet tal-bliet u l-ħula hija li ħafna minnhom, u dan sabu ġifieri b'mod studjuż sewa. Jirreferu għal xi laqam jew xi isem ta' persuna jew xi kunjom insomma, qed niftehmu? Issa naraw ukoll. Allura ħa nieħdu eżempju ta' waħda mill-entries li idaħħal Wettinger u ħa nikkwota jiena dak li għajtu fuq ħalsa flieni. U għal ħalsa flieni fid-dokumenti li jsib Wettinger, issa meta ngħidu d-dokumenti jiġifieri qed immorru lura għal Medjuevu, sewa xi wieħed minnhom qabel ma ġew il-kavallieri biex niftehmu, alright, jiġifieri kif sabhom u la sabhom fid-dokumenti legali tan-nutari, sewa, hekk kienu jingħadu dak iż-żmien. Ftehmna jiġifieri Wettinger qed jieħu minn dak li kienu jgħidu fl-imgħoddi. Insibu li hemm dokumenti li jirreferu għal ħalsa flieni bħala kazali sifilani. Mela qed jużaw il-kelma kazali dik bil-Malti, biex niftehmu għalkemm id-dokument kien miktub bit-Taljan jew bil-Qalli jew bil-Latin, però dawna jkunu kif huma jħossu il-Malti u jippruvaw jiktbuh dik il-ħabta qed immorru lura 600 sena ilu sewwa. Darb'oħra jagħtih raħal sifleni. Mela tjuża raħal, l-ewwel darba kazali sifilani. It-tieni darba raħal sifleni, u mbagħad it-tielet verżjoni hija kelma waħda ħal sifleni.
Hija l-iktar waħda rib.
Rib. Ekku, imma n-nota.
Il-mod kif qed tinkiteb.
In-nota eħe ħal sifleni. Issa dak wkoll niġu għalih iktar il-qudiem. Barra minn hekk. Wettinger jagħti lista ta' 92 terminu ta' postijiet li jibdew bil-ħall. Ismijiet ta' lokalitajiet li għadna nsibuhom magħna, sewa, oħrajn li issa spiċċaw u nbidlu. 92, anka dawk li m'għadhom xi jeżistu, ġabarhom naturalment mid-dokumenti u għandu anka l-postijiet fejn kienu xi wħud minnhom għax għandu xi tnejn u asnafu fejn kienu. Għaliex għax mid-dokument. Ma jagħtuhx, qed tifhem, inti taf li kontratt pereżempju jgħidlek din l-għalqa li tmiss ma u ma, alright, u dik kienet ittieħ indikazzjoni. Però xuħud
m'għandniex borders.
Eżatt, u xuħud m'għandhomx dak l-aspett ġeografiku, ma jkunx jaffeqedin, ma ftit huma dawn. Issa, mela qed ngħidu li professur Wettinger ta' 92 terminu ta' postijiet li jibdew bil-ħall. U dawn il-postijiet ifissirhom bi-kliem Ingliż differenti. L-iktar li juża l-kelma farmstead, imma juża hamlet, district, area, land, village, field, u kultant anke fields, farmhouse, vineyard, territory, locality, dawn huma kollha indikattivi. Għaliex dawn jieħodhom Wettinger ta' bniedem bravissum li kien, joħodhom mill-kuntest tal-kuntratt li jkun qed ifittex, f'temna. Imma meta jiġi biex jagħti t-tifsira tal-isem, issa għall-ktieb tiegħu, dejjem juża l-kelma farmstead. Issa biex nagħtu tifsira ta' farmstead.
Ikun jinkorpora razzett?
Razzett u s-servizzi tar-razzett, mhux ir-razzett biss.
Sew.
Qed tifhem? Jiġifieri dak kollu li jista' jagħmel, s-immaġina l-bidwi x'jista' jagħmel, irabbi, iħawwel, jiżra.
Qed jinkludi s-servizzi wkoll hawnhekk.
Alright, anke jbih, jiġifieri. Allura meta qed juża meta qed jgħid li ħal muxi per eżempju, huwa farmstead ta' muxi, muxi u jgħid li huwa korruzzjoni ta' isem mosea, mela ħal muxi huwa l-farmstead biex niftehmu ta' mosea fl-antik, ara kif joħroġhom, għax din it-teorija bażika ta' Oettinger li dejjem qisu hemm xi isem jew kunjom jew laqam marbut mal-ismijiet li għandna. Ara hawnhekk, qed noħorġu dik il-kultura li semmejt inti mil-lingwa. Ġifieri inti qed tgħid li dan mhux hekk kellu dawn is-servizzi kollha. Jew forsi xi ħut minnhom għalli ngħidu hekk. Sewa. Però hawnhekk qed nitkellmu aħna fuq perjodu mċajpar ħafna tal-Medju Evu tagħna. U mhux għax hu mċajpar, imma għaliex ma għandniex ħlief dawn il-ftit dokumenti li jsemmuhom, ma għandniex deskrizzjonijiet ta' dak iż-żmien, aħna x'ħadd ma kien jikteb fuq il-ħajja soċjali mbagħad iktar u iktar fuq il-ħajja tal-bdiewa. Forsi jekk kienu jiktbu fuq il-ħajjiet tan-nobli, mhux ta' min ma kienx importanti. Issa, mela hawnhekk aħna qegħdin ngħidu li ħall skont Oettinger, hija daqqa raħal u daqqa kazali. Ħanafsu daqxej fuq dawn iż-żewġ kelmiet. Ħanibdew minn raħal. Il-kelma raħal ġejja mill-arbi raħl, dan diġa semmejnieh sewa, fis-sens ta' stage jew ħanuża l-Ingliż dwelling. Li tnissel raħal fis-sens ta' vjaġġatur kbir, vjaġġatur kbir, jiġifieri wieħed li vjaġġa spess. Sewa. U l-inna tatna raħħal mhux vjaġġatur, aħna ma nużawx bħala vjaġġatur, ma nużaw bħala raħħal. Sewa. U tnissel ukoll raħl raħli. Li l-inna tatna raħli, sewa, li u dak li qiegħed f'raħl. Ħankompli bl-arbi, sewa. Issa, il-bidu ta' dan il-kunċett huwa l-verb raħala. U raħala għandha s-sens ta'
tidbiet. Palmeta nejdu reħila lejn?
All right. Diġa għandek il-konnessjoni jemmek, all right? Iġifieri, hawnhekk għandna dak il-bidu. Ftemna, allura għalhekk raħal fl-arbi jingħaqad ma' stage u ma' dwelling, għandek il-kunċett ta' vjaġġ. Għax inti tiqaf fi-stage, meta inti tkun qed tivvjaġġa. Sewa. Mela sewa, għanna dan il-kunċett ta' tluq u vjaġġ, u allura r-raħl qarbi jidher bħala waqfa stage għall-vjaġġaturi. Però dela fl-qarbi. U l-ewwel tifsira li jagħti Vassalli mela issa deħlin fil-Malti, il-Malti illi ha mill-qarbi minn din il-kultura. L-ewwel tifsira li jagħti Vassalli ta' raħal hija ta' stazzjoni jew waqfa għall-vjaġġaturi. Mela Vassalli fid-dizzjonarju tiegħu iżomm dan il-kunċett, però ħalli niftehmu. Hawnhekk il-kuntest qarbi huwa ħafna wiesa', tantu hekk li hemm il-Bedwini pereżempju li kienu jivvjaġġaw. Sewa, issa aħna ma nimmaġinawx kienu jivvjaġġaw il-Bedwini fit-tul ħafna. Sewa. Ma nimmaġinawx li il-Maltin mis-sirħina kienu jivjaġġaw fit-tul fuq dil-biċċa gżira żgħira, ma nimmaġinawx li kienu jdumu l-ġranet is-sigħat hija f'ġurnata, qed niftehmu, però issa niġu għallan ukoll. U wkoll Vassalli jagħti t-tifsira ta' villaġġ jew gozz djar fil-kampanja miftuħa. Imma jżid jgħid ukoll li fi żmienu issa qegħdin aħna Vassalli jiġifieri fl-aħħar tas-seklu 18 sewa 1798, sawa, kien hemm ġaxi postijiet kbar li preservaw l-isem ta' Raħal. U waħlu ħal qabel l-isem. Però hawnhekk l-argument ta' minn fejn iġejja ħal ma kienx hemm dubju fuqha. Għax wassal li kien jemmel bħal da soldanes 50 sena qablu, sewa li dik ġejja minn Raħal ta' sira ta' Raħal. Però anke hemmhekk għandna argument ta' kontra għaliex jekk inti tajt Raħal, Raħal għandha l-aċċent fuq l-ewwel sillaba u normalment il-Malti meta jqassar ma jqassarx billi waqa. Is-sillaba li tkun aċċent waħda, qed niftehmu u jħallilek dik li mhijiex aċċent waħda. Kieku.
Ma baqgħet b'saħħitha din.
B'saħħitha mela żgur. Issa, Akwilina, għax hawn issa importanti wkoll li naraw Akwilina, u tinsiex Akwilina issa mhux bħal Wettinger, Akwilina iħares lejn il-kelma mod lingwistiku. Right? Infatti, aħna rridu narawħ l-Akwilina fil-ħidma tiegħu ta' etimologist. Sewa, jgħidlek u se nikkwotah mid-dizzjonarju tiegħu bl-Ingliż eżatt. Each of the villages in Malta having started originally as a sort of stage in the wandering of the immigrant inhabitants. Iġifieri dawn il-ħallijiet kollha biex niftehmu kienu postijiet
waqfiet,
sewa. Nimmaġinaw aħna
matul vjaġġ
meta l-bidwi jew ir-raj kien ikun bil-merħla u sejja lura pereżempju wara ġurnata sewa u sejja lura u kien jieqaf f'dawn il-postijiet jew biex jixorbu jew biex jistrieħu daqsxejn u mbagħad ikomplu sakemm jasal id-dar. Qed niftehem għax huma kienu jmorru probabbli kienu jmorru fit-tul. Għalaw Malta mat-tul edin niftemu, edin nitkelmu, sewa, ħalli jisibu dak li jistgħu jaraw. Il-ħaxix.
U daw qed ngħidu kullim kien bil-mixi u bil-bejjem.
Mhux hekk. Allura kienu jridu dawn il-postijiet.
Il-pawżiet kienu importanti.
Importanti. Issa, dik fuq Raħal li għal Wettinger, però Wettinger ukoll semma l-kelma Kazali. Mil-banda l-oħra allura fl-isqalli Kazali, li fit-Taljan tagħti Kazale. Kazali tfisser villaġġ, taftit djar imxer din l-awwel hemm. U fis-seklu 13, Kazale kienet fisser post batta djar rurali u mhux imdawwar b'ħajt li jagħlaq kollox fi ħdanu. Iġifieri, jekk aħna nżommu f'moħħna illi l-belt kienet tkun magħluqa b'ħajt is-sur, sewa, il-Kazali qatt ma kien ikollu dak il-ħajt, iġifieri tista' tidħol minn fejn trid u minn irid. Allura x'kien jiġri? Kaħna san zommu f'moħna il-Medjuevu, ma kienx hemm sikurta, għan niftehmu?
Jista' jidħol minn irid?
U għalhekk ara l-idea ta' ċaqliq, il-vjaġġ ta' ċaqliq għaliex, għax min ikun ġol l-Kazali, kif appena jisma' l-ampena tal-Knisja doq il-ferħa, mhux il-ferħa, doq is-sinjal illi niżlu t-torok, kulħadd jaħrab minn hemm. U jmur jiġri wara swar. Għan nifhem jiġifieri dawn huma affarijiet li rridu nikkonsidraw. Issa, Kazali hija kelma illi żviluppat mill-Latin casa, sewa li tfisser ħadd jew cottage jew kella kabina. Mela dan huwa interessanti dak li qed isemmi Wettinger bejn Kazali u Raħal, għaliex meta għaw Malta, issa, sanibqgħu sewa, meta il-post kienu il-aqmuħ Kazali, kienu jkunu qed jirreferu għall-istruttura tiegħu li huwa qatt ta' djar jew gribeċ li mhumiex protetti b'xi ħajt, b'xi sur, right? Qed l-istruttura mela, meta n-notar kien jikteb Kazali f'moħħu.
Isuwa post miftuħ.
Eżatt, dik kellu f'moħħu. Sewa. U meta l-post kienu jlaqmuh Raħal u kien ikun qed jirreferi għal funzjoni tal-post, sewa, iġifieri ikun hemm perċezzjoni bbażata fuq l-idea oriġinali ta'
stage.
Waqfa ta' stage. All right? Li mhix fit-tul però, biżejjed jieqaf kemm jixrob mill-lajn u jibqa' miexi. Temna, dejjem fil-limiti Maltin. Nitkellmu, sewa ġdina musa jagħmel kif qed ngħidu mhux se jagħmel xi ġranet jirritorna d-dar, ma sigħat kien jagħmel.
Il-kelma Kazal għadha tintuża ma f'xi postijiet.
Tintuża, eħe, f'xi postijiet tradizzjonali.
Ma pereżempju nsibu Kazal Paula.
Kazal Paula, sewa għax inżamm l-isem Taljan, hemmhekk ġifieri, eħe, isgu. U l-affari tibda meta inti tibda tara dawn u tibda tlaqqad biċċa biċċa, l-istampa sħiħa tibda tiġi iktar ċara. Sew, niftehmu? Għax imbagħad għandek ħaġa importanti. Pereżempju, raħal ġdid aħna qatt ma daħlet ilna f'moħħna kemm ilu raħal ġdid imwaqqaf minn żmien il-kavalleri, illi dik il-kelma raħal inwaqf inqasruha. Qed tifhem jew
ħal ġdid qatt ma ngħidu ħal ġdid raħal dejjem sħiħa nużawha.
Eżatt. Jiġifieri
Al-kontrarju ta' postijiet oħrajn.
Ma tafalix għax raħal ġdid b'mod relattiv huwa modern l-isem. Mentri daw li nitkellmu huma ħafna iktar
rurali
qodma u iktar rurali. U tinsiex li l-istorja tal-ħar ġdid huwa spostament ta' ħafna nies li kienu fil-kottonera u marru hemmhekk. Jiġifieri hemmhekk żgur min tista' tgħidilhom il-dak tal-kottonera li huma kienu rurali, għarhom bad ħaltar xien imiss miegħu iva, dak baqa' bil-ħall. Nifhmu ma ħaltar xien huwa tarġa' eqdem mirra
ġdid.
Hija parti mill-kultura. Issa, mela dawn l-idejat sewa huma kollha plawsibbli li jagħtuna u l-istampa soċjali li tixref minn din il-ġrajja ta' ħallu raħal hija dejjem kif qed nifhmuha aħna sewa, li dari sar twaħħid semantiku ta' ħall bħala irħajjel. Naħseb dik l-aħjar kelma li nużaw bl-Ingliż hija Hamlet ftemna, imma bil-Malti ħall nistgħu ngħidula irħajjel li huwa raħal żgħir proprju għax huwa diminuttiv. Imma dejjem inżommu f'moħħna li raħal hawnhekk qed nużaw mhux kif inhullum, sewa għax jekk inti tgħid pereżempju iż-żejtun huwa raħal. Ma mor jodoħnina huwa kbir, mhuwiex il-ħajjel, bil-kikara huwa raħal. Enormi daw s-sġiw huwa raħal. Dawn huma kollha żviluppati, niftehmu ġifieri fis-sens tagħna llum, l-irħula tagħna huma towns u mhux villages biex niftehmu. Alright. U mbagħad mela it-twaħħid ta' ħall ma' raħal bħala stage. Sewa, u t-tieni terminu assuma l-importanza raħal, ġifieri assuma l-importanza ta' post fejn in-nies jistabbilixxu komunità, ġifieri għandek settlement. Sewa.
U din taħal Malta biss hux hekk insibuha.
Eżatt, importanti wkoll.
Interessanti din.
Ħafna interessanti għaliex għandna pereżempju ħaż-żebbuġ Malta. U iż-żebbuġ
għawdex, ma ngħidux.
Ma ngħidux, issa dik hija parti mill-kultura li wieħed li tiskopri wkoll. U
min jaf xi kun ġara hux hekk biex Malta għamilna użajna l-kelma. Għaż-żebbuġ u mbagħad għawdex iż-żebbuġ.
U qatt għax hemm irħula, għawdex hemm irħula wkoll kbar. Ftehmna, però qatt ma inħass il-ħasset il-ħtieġa li nużaw il-ħall. M'għawdex x'in ir-raġuni ħadd ma jagħti.
Sadaw kollha rħula kważi fl-aħħar mill-aħħar.
Kollha għandhom l-istess karatteristika. Alright, issa però wara li qed ngħidu dak kollu, minħabba li għawdex huwa iżgħar, probabbli ċaqliq kien ikun
ftit.
Allura kulħadd kien ikun id-dar tiegħu pereżempju, qed niftehmu, u allura l-postijiet baqgħu msemmijin ġeografikament għal xi karatteristika tal-post. Iż-żebbuġ għaliex kien hemm ħafna siġar taż-żebbuġ pereżempju, u mhux għax kienu xi post ta' xi ħadd, għaltej li ħaż-żebbuġ allura huwa post ta' xi ħadd. Jista' jkun illi din dejjem skont Whittinger illi żebbuġ kienet forsi xi laqam ta' xi ħadd. Pereżempju, ħall taż-żebbuġ. Taż-żebbuġ xi tfisser? Nagħmlu mod ikun hemm wieħed jismu jenna Giuseppi taż-żebbuġ. Ftehmna taqa' Giuseppi. U l-laqam tiegħu taż-żebbuġ, it-tifla taż-żebbuġ pereżempju. U jitwieled dak il-laqam taż-żebbuġ, eventwalment it-ta' taqa'. Issa aħna nafu u hemm postijiet bit-ta' sewa, forsi niġu fuq għalihom iktar quddiem. Jiġifieri dawn huma kollha suppożizzjonijiet biex niftehmu. Jista' jkun li hemm ħafna validità fihom u it-ħassib tagħna huwa dejjem fuq dak li aħna qed insibu. Imma huma kurjużi l-affarijiet għax anka il-fatt, per eżempju, li jem xoħut minnom li jassimilaw, uħra ma jassimilawx. Madana huwa argument daqxejn iktar vast.
Kważi għamilna program sħiħ fuq din l-imbirka raħal u ħall.
U għadna maħniex lesti.
U għadna maħniex lesti. Pero ħana l-u laħar ftit tal-program b'xi ħaġa differenti. Fit-Taljan insibu kammello u fl-Ingliż insibu kamel. Allura fil-Malti kif ġiet l-imbirka ġemel?
Interessanti u ngħiduha mal-ewwel li daw ġejjin mill-istess oriġini. Sewa ma ħa naraw daqsxejn. Mela, il-Malti ġemel ħadha mill-Arbi, ġemal. Sewa kif insibuha fid-dizzjonarji fil-fatt. Fil-waqt l-Italjan kammello u fl-Ingliż camel, dawna it-tnejn ħadwa fl-aħħar mill-aħħar mill-Latin camelus li ġiet mill-Grek camelos li għandha oriġini semitika fl-Ebraiku u l-Puniku dina insbuha gamal. Alright, ara l-rubija tagħha daw u kif tibda tiġri l-kelma. Sewa, allura interessanti li ngħid li ġemel. Kammello u kamel għandhom l-istess oriġini, però fil-Malti mbagħad tarġa il-kelma ġemel tintrabat ma' ġmiel. U din hija tinteressa għalina għaliex ġemel u ġmiel għandhom ukoll l-istess erq. Għax ġemel bl-arbi ġamal, kif qed ngħidu, li kienet tfisser ġemel u anka kejbel ta' vapur, li jorbod vapur, u ġmiel li tfisser żbuħija. U anka sabar, alright, dawna xaktarx li intrabtu semantikament fl-imoddi minħabba li il-ġmil tal-ġemel huwa dak il-paċenzja li għandu. Sawa, dina kifet naħsibha jiena.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tnaqdu magħna bħalum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmilkom.